Trešais punkts, piektais uzdevums. Klausies, zīmē, stāsti. Šodien ir silts laiks. Debesīs nav mākoņu, spīd saule. Vakar un aizvakar bija mākoņains, lija lietus. Rīt meteorologi sola saulainu un siltu laiku. Parīt debesīs būs mākoņi. Vietām būs migla un lietus.